kun eilen illalla olimme vanhan testamentin puolella, nyt mennään sitten uuden testamentin puolelle. Tänne Luukkaan evankeliumin 11. lukuun, jonka ääressä täällä myöskin tänään aamupäivällä olimme. Me tulimme Luukkaan evankeliumin 11. luvussa tänne jakeen 19. paikkeelle. Luemme sitä 19. jakeesta tänne 26. Luukkaan 11. Jos minä Beelzebulin voimalla ajan ulos riivaajia, kenenkä voimalla sitten teidän lapsenne ajavat niitä ulos? Sen tähden he tulevat olemaan teidän tuomarinne. Mutta jos minä Jumalan sormella ajan ulos riivaajia, niin onhan Jumalan valtakunta tullut teidän tykönne. Kun väkevä aseellisena vartioitsee kartanoaan, on hänen omaisuutensa turvassa. Mutta kun häntä väkevämpi karkaa hänen päällensä ja voittaa hänet, ottaa hän häneltä kaikki aseet, joihin hän luotti, ja jakaa häneltä riistämänsä saaliin. Joka ei ole minun kanssani, se on minua vastaan. Joka ei minun kanssani kokoa, se hajottaa. Kun saastainen henki lähtee ihmisestä, kuljeksi se autioita paikkoja ja etsii lepoa, ja kun ei löydä, sanoo se, minä palaan huoneeseen, josta lähdin. Ja kun se tulee, tapaa se sen lakaistuna ja kaunistettuna. Silloin se menee ja ottaa mukaansa 7 muuta henkeä, pahempaa kuin se itse. Ja ne tulevat sisään ja asuvat siellä, ja sen ihmisen viimeiset tulevat pahemmiksi kuin ensimmäiset. Tämä sana puhuu meille vakavaa kieltä. Se muistuttaa meille siitä, että ihminen on Jumalan hengen temppeliksi aiottu. Ja että hengen temppelinä asumuksena ihmisessä sitten vaikuttaa joko Jumalan henki taikka pimeyden henki. Ja tyhjillään ihmiset eivät ole. Ja vaikka se näyttää monta kertaa tuolla maailmassa se ihmisen elämä aivan rauhalliselta ja mukavalta, niin on tärkeää muistaa, että ellei sillä kerta Jumalan henki sisimmässä asu, niin pimeyden henki siellä silloin vaikuttaa. Ja on ilmeistä sekin, että ihmisissä, jotka tuolla kadulla kulkevat meidän ohitsemme tai käyvät työpaikoissa eri tilanteissa, näyttää elämä olevan aivan tasaista, mutta jos sopivalla tavalla tulee paljastuminen kysymykseen, niin sieltä saattaa sieltä rauhallisen ihmisen sisimmästä paljastua pimeyden raivoava peto, joka asuu siellä sisimmässä. Ja se on jollakin tavalla järkyttävää. Tässä Jeesusta syytettiin siitä, että hän ajoi ulos riivaajia pimeyden itsensä voimilla, Beelzebulin voimalla. Ja me tätä koskettelimme jo aamupäivällä ja totesin, että silloin kun tapahtuu todellinen pimeyden voimien karkottaminen, niin se ei voi tapahtua muuta kuin Jumalan voimassa. Ei pimeyden ruhtinas karkota omiansa, mutta se on eri asia, että pimeyden ruhtinas voi järjestää teatteria, että se antaa omiensa aivan kuin käskeä, ja sitten se väistyy heksi hetkeksi aikaa syrjään ja tulee hiljaa takapohjasta takaisin sisälle ja kaikki on niin kuin ennenkin, tai vielä pahemmin. Ja näitä tilanteita on. Te olette kuulleet kaikennäköisiä kuvauksia manajista ja eksorsisteista, jotka ajavat henkiä ulos. Kaikennäköisiä loitsuja luetaan. Te tiedätte, että näitä on. Ja niissä voidaan saada aikaan määrättyä tilanteen rauhoittumista, sanoisinko. Olosuhteet näyttävät tyyntyvän. Pimeys on myötävaikuttamassa. Onhan olemassa myöskin, niin kuin mainitsin aamupäivällä, fakiireja, jotka parantavat sairaita. Ainakin näyttää siltä. Todellisuudessa määrätystä kohdasta katovat sairauden oireet, mutta ne vaivat menevät syvemmälle ihmisen sisimpään. Ennen kaikkea se valta ottaa hänen sielunsa ja hänen vangitsee ja vie hänet pelon alle. Mutta kun ihminen on niin materialisti, hänelle fyysinen terveys on kaikki kaikessa, niin se menee vaikka noidan puheille, että saisi terveyttä. Kuuluisa tapaus on historiasta, se on usein mainittu sieltä Saksasta, se pastori Blumhardtin kokemus. Kun 2 sisarusta, vanhempia naishenkilöitä, ovat kyllästyneet henkivaltojen temmellykseen kodissansa, ne pyysi pastoria tulemaan sinne, että jos se rukoilisi, että tilanne vähän rauhoittuisi. No Blumhardt meni sinne ja kävi polville ja rupesi rukoilemaan. Hän etsi Jumalan armoa ja voimaa tuohon kotiin. No kun aikansa oli rukoillut, niin ne sisarat sanoivat, että nyt tuntuu jo paljon parempi, että voisitte nyt jo lopettaa. Blumhardt ei kuunnut sisaria, hän jatkoi vain rukousta. Hetken päästä ne sanoi, että kyllä teidän nyt pitää lähteä, pastori. Tämä jatkaa vain rukousta. Sitten ne rupesi uhkailemaan. Me lyömme tämmöisellä taikka tuolla teitä, ajamme teidät ulos ja vaikka minkälaisia alkoi satella, Blumhardt vaan rukoilee. Hän oli paikalle tullut, hän ei jättänyt kesken sitä. Sisaret olisivat tyytyneet, kun tilanne rauhoittuisi. Mutta Blumhardt oli Jumalan palvelija. Hän jatkoi vaan rukoustaan. Ja lopulta sitten niin sisaret kävi todella uhkaavaksi ja hankalaksi ja levottomaksi, alkoivat huudella vaikka mitä. Ja sitten yhtäkkiä ne kumpikin putosivat lattialle, niin kuin kaksi tyhjää perunasäkkiä. Siellä ne maata rötköttivät avuttomana. Ja Blumhardt jatkoi vaan rukoustaan. Ja hetken päästä ne samaiset sisarukset alkoivat ylistellä Jumalaa Blumhardtin kanssa. Tuli täydellinen voitto. Ja mitä sitten tapahtui? Koko paikkakunnalle tuli Jumalan siunaus. Ja lähipaikkakunnallakin se tuntui. Katsokaa, siinä kodissa oli pimeyden ruhtinaan sillanpääasema. Niitä löytyy täältä Kokkolastakin, kuulkaa. Pimeitä kohtia. Siinä on pimeyden ruhtinaan sillanpääasema. Ja sieltä kautta se myrkyttää ympäristöä. Mutta kun rukousvoitto kerran tuli, ja väkevä menetti otteensa siihen saaliiseen, niin koko ilmapiiri kirkastui ja herätyksen tuulet alkoivat puhaltaa. Tämä aihe siis on meille väkevästi kehoitus käymään rukoustaistelua. Kun ajattelin tätä, niin rupesin aivan kuin miettimään Raamatusta, että mitäs esimerkkejä siellä nyt on siitä, että kun väkevä aseellisena vartioitsee taloansa. Ja minä jäin ajattelemaan, kun Israelin lapset olivat Egyptissä. Väkevä pimeyden ruhtinas vartioitsi taloansa. Faarao oli tämän pimeyden ruhtinaan eräänlainen personoituma, ulkonaisesti näkyväisesti, mutta Jumala sanoo sanassaan, että minä tuomitsen Egyptin jumalat. Minä tuomitsen Egyptin jumalat. Siinä meni faaraokin samalla. Se oli pikkunappula loppujen lopuksi. Muistakaa, että näin se on. Ne näkyvät tärkeät kansojen johtajat ovat nappuloita, joiden takana ovat ne voimat, joihin he nojautuvat. Ja tämä näytti olevan vahvasti ja voimissaan tämä vahvalla paikalla tämä Egyptin valta, Egyptin jumalat. Ja Israel oli orjuutuksessa, lapsia surmattiin, heille tehtiin mitä tahdottiin mielivaltaisesti. Ja sitten tulee sinne Mooses ja Aaron, kaksi miestä, jotka julistavat sodan Egyptille. Ja sitten alkaa tulla niitä vitsauksia. Tulee verivitsaus ja tulee sammakot. Ja Egyptin tietäjät tekee samanlaisia. Sitten kun tulee kolmas, ei sen pitemmälti päästä, niin tuli kaikkiaan paljon niitä vitsauksia. Mutta kun tuli kolmas vitsaus, sääsket. Yrittivät tietää tehdä myöskin taiollansa, mutta ei enää onnistunut. Ja ne itse kyllä sääskien vahingoittamia, oikein hätääntyneitä. Ja sitten sanoo Faaro, että tämä on Jumalan sormi. Niin kuin tässä sanotaan, jos minä Jumalan sormella ajan ulos riivaajia. Jumalan sormi. Katsokaa, ei tarvitse edes koko kättä. Jumalan sormella ajetaan ulos riivaajia. Minusta se on enemmän sitä, että näytä tuohon suuntaan nyt lähdet. He lähtivät voimaisen käden suojassa Egyptistä, Israelin kansa, ja se käsi suojasi heitä. Ja Jumalan sormella näytettiin suuntaan, mihinkä pimeyden valtion oli määrä lähtöä. Aseellinen vartioitsi. Faara oli voimansa tunnossa. Ja niin kuin aikanaan Hitlerkin oli voimansa tunnossa, niin kuin muistatte. Ja päätti ratkaista juutalaisen kysymyksen hirmuisella tavalla. Hän oli voimansa tunnossa. Ja aseellinen vartioitsi taloa. Ja näytti, että mitään ei voida, mutta kun Jumala puuttuu tilanteeseen, niin kaikki muuttuu. Ja nuo kaksi miestä, Mooses ja Aaron myöskin Egyptissä, ne saattoivat tuomiot Egyptin jumalille ja faaraollekin sotajoukkoineen. Kaikki se meni matalaksi ja pirstaksi. Ja tuo kansa lähti vapauteen. Niin, näinä päivinä meitä on kehoitettu rukoilemaan myöskin erään meidän aikamme faaraon tähden. On olemassa tuolla itäisessä naapurissa arvioitu yli 2 miljoonaa juutalaista, jotka haluaisivat lähteä liikkeelle. Ja Raamattu puhuu siitä suuremmasta liikkeelle lähdöstä, siitä suuresta eksoduksesta, joka tapahtuu pohjoista maasta, joka on niin tärkeä, että Egyptistä lähtikön unohtuu sen rinnalla. Raamattu itse mainitsee tällä tavalla. Ja siellä on 400 000, jotka ovat anoneet maastamuuttolupaa, ja ovat joutuneet sen tähden suuriin vaikeuksiin, kun ovat uskaltaneet sellaista anoa. Ystävät, rukoillaan. Rukoillaan, että Jumalan henki sitoo sen väkevän, joka näitä sitoo, ja niin he pääsevät sieltä lähtemään vapauteen. Sitten ajattelin toistakin tapausta Raamatusta, niitähän sieltä löytyi useampia. Ajattelin sitä Esterin kirjan sanomaa. Se oli eräs Haaman niminen henkilö, joka oli myöskin väkevä. Hän oli kuninkaan oikeana kätenä. Hän toimi niin kuin tahtoi. Ja hän oli kaikki valta tuossa suuressa valtakunnassa. Siinä Ahasveroksen valtakunnassa. Hän antoi Haamanin toimia. Ja Haaman halusi myöskin ratkaista juutalaiskysymyksen. Jälleen väkevä vartioitsi taloa ja oli väkevyytensä tunnossa. Ja pimeyden valta oli tietysti tämän Haamanin olemuksessa taustalla, piilossa siellä. Ja sitten, mitä tapahtuu? Mordokai kuuluttaa paaston ja rukouksen. Ja kuningatar Ester käy paastoon ja rukoukseen. 3 päivän täyspaasto. Siinä ei syödä eikä juoda. Siinä käydään aivan kuin kilpajuoksua kuoleman kanssa. Sitä ei monta päivää voida toteuttaa. Se 3 päivää on vähän niin kuin sellainen mitta. He käyvät todelliseen rukoustaisteluun siinä tilanteessa. Ja mitä tapahtui? Sen väkevän ote alkoi herpaantua. Ja se oli mielenkiintoista seurata, miten Esterin kirjassa se tilanne kääntyy. Kun nämä rukoilivat, kuninkaalta meni uni. Ja hän käski tuoda aikakirjat luettavaksi. Ajatteliko hän on unohtanut jonkun tärkeän asian, tuli hätääntynyt mieli, että jotain on viassa. Ajatteliko hän sitten niin, että aikakirjat on tarpeeksi kuivaa luettavaa, että varmaan nukahtaa. Joka tapauksessa, kun niitä luettiin, niin tulikin esille, että Mordokai oli paljastanut kapinan kuningasta vastaan. Ja kun aamu koitti, kuningas oli juuri saanut tämän asian tietoonsa, siellä oli Haaman tulossa esipihaan. Ja sanoo kuningas Haaman, että mitäs pitää tehdä miehelle, jota kuningas tahtoo kunnioittaa. Ja Haaman, joka aseellisena vartioitsi omaa asemaansa pimeän ruhtinaan henkilöitymänä, ajatteli, no ketäpäs muuta kuningas haluaisi kunnioittaa kuin minua. Minua. Ja hän keksi oikein hieno jutu, mitenkä pitää kunnioittaa miestä. Ja sitten kuningas paukauttaa, mene ja tee niin Mordokaille. Sille juutalaisen, jonka Haaman halusi tappaa. Haaman oli pystyttänyt hirsipunkin jo Mordokaita varten. Oikeastaan tuli sitä varten, että hän pyytäisi Mordokaita pantavaksi hirteen. Niin kävi ihan päinvastoin. Hän joutui kuljettamaan sitä kuninkaan ratsu selässä ja huutaa, että näin huutaa edellä vielä, että näin tehdään mieltä, että kuningas haluaa kunnioittaa. Väkevä vartioitsi aseellisena, mutta oli rukousta ja oli paastoa ja se ote väistyi. Ja kun se ote väistyi, niin sanoivat jo Haamanin omaiset hänelle, hänen vaimonsa etunenässä, oliko se nimeltään Seres. Hän sanoi muiden sukulaisten kanssa, että jos se on juutalainen se Mordokai, jonka edessä olet alkanut kaatua, niin sinähän kaadut maahan asti. Ja niin siinä kävi vielä saman päivän iltana. Hän riippui itse siinä hirsipuussa, minkä oli varannut Mordokaille. Väkevä vartioitsee, mutta se väkevä voidaan voittaa. Mutta ellei sitä väkevää voiteta, niin turha on käydä suoraan kohti. Ja sen tähden minä mainitsin tämän Esterin kirjan tapauksen, koska siellä käytiin rukoukseen ja paastoon. Ja aivan ilmeisesti se ratkaisi asian tämän juutalaisen väestön eduksi. Jumala kävi sotimaan heidän puolestaan. No sieltä voisi mainita myöskin Hiskian tapauksen. Ajatelkaa mitenkä väkevä Sanherib, kun se oli joukkoineen siellä Jerusalemin ympärillä. Valmiina pistämään mataliksi tämän vähäisen kansan kaupungin, joka uskaltaa kapinoida heitä vastaan. Mitäs Hiskia teki kuningas? Rupesiko hän käymään neuvotteluja, sovintoneuvotteluja ja rupesiko hän haalimaan itselleen avustusjoukkoja? Kävisikö hän kenties neuvoja vaikkapa jonkun terroristijärjestön kanssa, kuten PLO:n kanssa? Mahdollista avustuksesta ja tuesta. Mitä teki Hiskia? Hän vei asia Jumalan eteen. Meni temppeliin Jumala eteen rukoilemaan. Käski paastot ja rukoilla kansan. Etsiä Jumalaa. Ja kun Sanherib uhosi siellä, väkevänä, vartioitsi tätä paikkaa, halusi tuhota kaiken. Ja he rukoilivat, niin kuin Jumalan käsi puuttui asiaan, niin seuraavana aamuna Sanheribin joukkojen leirissä oli 180 000 kuollutta. enempää ei tarvittu. Sanherib kääntyi kantapäällä ja marssi tiehensä. Hän tajusi tulleensa tuomituksi. Väkevä hyökkää vastaan, mutta jos me huudamme Jumalan puoleen, niin Herra auttaa. Minä en tiedä, minkälaisessa tilanteessa itse kukin voi olla. Sanoisin näin. Joku voi tietoisesti kokea joutuneensa pimeyden ruhtinaan väkevään piiritykseen. Tietoisestikin kokea, että henkivallat hyökkäävät vastaan. Kuule, jokainen, joka huutaa avuksi Herran nimeä, pelastuu. Sen väkevän saartorengas murtuu. Ja on ihmisiä, jotka kokevat outoja ongelmia, jotka tajua, että väkevä on käymässä heidän kimppuunsa, kun he käyvät rukoustaisteluun. Yhtäkkiä se murtuu, se väistyy, se katoaa. Pimeyden valta murskataan. Täältä Uuden testamentin puolelta haluaisin ottaa Luukkaan evankeliumi tästä 13. luvusta yhden tapauksen esille. Täällä sanotaan 18. jakeessa 13. lukua. Hetkinen. Sen piti olla 18. jakeessa, mutta nyt mä olen sen hukannut. Joka tapauksessa se jae puhuu siitä naisesta, joka oli kärsinyt heikkouden hengestä 18 vuotta. Ja jos oli väärin merkitty, se oli 16 jae. Tässä sanotaan näin. Tätä naista, joka on Abrahamin tytär, jota saatana on pitänyt sidottuna, katso, jo 18 vuotta. Tätäkö ei olisi pitänyt päästää siitä siteestä sapatin päivänä? Minusta tämä on aika erikoinen tapahtuma. Siinä myöskin väkevä vartioitsi taloa. Vartioitsi tätä ihmistä ja oli vartioinut 18 vuotta. Hän oli heikkouden hengen vallassa. Hän oli koukistunut, kykenemätön oikaisemaan itseänsä. Kyllä ihminen voi tietysti olla eri syistä tällaisessa sairaassa tilassa, mutta tämän henkilön kohdalla Jumalan henki osoitti, että tässä oli heikkouden henki, pimeyden voima, joka sitoi hänet tuollaiseen tilaan. Hän oli koukistunut ja kykenemätön oikaisemaan itseänsä. Miltä hän mahtoi näyttää kulkiessaan säälittävä olento? Ja ihmiset puistivat päätään. Väkevä aseellisena vartioitsee. Ehkäpä jotkut menestysteologian edustajat silloin jo olivat lukeneet loitsujaan siinä, yrittäneet saada häntä terveeksi, heilyttäneet kättään sen koukistuneen selän yllä ja pitäneet omat suuret posmennoksensa, mutta mitään ei tapahtunut. Miksi ei tapahtunut? Kun ei se ole sanoissa. Se on voimassa. Se on hyvissä toivotuksissa ja sympatioissa. Siinä tarvitaan Jumalan voimaa. Väkevä vartioitsee, eikä mitään saada tehdyksi. Mutta sitten tulee hän, jolla on valta. Ja hän sanoi yksinkertaisesti, että sinä nainen olet päässyt heikkoudestasi. Pani kätensä hänen päälleen ja hän oikaisi itsensä suoraksi. Ja sitten hän itse todistaa, että pahan valta oli sitonut tuota naista 18 vuotta. Siinä ei selvitellä, miksi se oli tapahtunut. Ei sanota, että mikä synti siellä oli tai mitä rikkomusta oli tehty. Ei mitään selityksiä. Niitä ei tarvita tässä tilanteessa. Se ei ole tärkeintä. Tärkeintä on vain ymmärtää, että tämän sairauden taustalla oli pimeyden valta, joka piti saalistaan kiinni eikä meinannut hellittää, eikä sille mitään voitu. Ennen kuin tuli hän, joka päästi pimeyden otteesta, sen jälkeen se ihminen oli vapaa. Siis tämä muistuttaa siitä, että on kysymyksessä meidänkin maailmassamme henkivaltoja, jotka sitovat, jotka häiritsevät, jotka aiheuttavat jos minkälaista vahinkoa. Ja niitä vastaan ei voida mennä sanoilla, ei sosiaalisin keinoin, ei avustuksin, ei ihmisvoimalla, ei psykologisin keinoin, ne eivät tepsi. Täytyy olla väkevyys, jolla sidotaan se väkevä, joka aiheuttaa tämän ongelman. Ja se merkitsee meille haastetta rukoustaisteluun. Sitten siellä on apostolin teossa tapaus, jonka myöskin haluan vielä mainita, 19. luvussa. Täällä puhutaan niistä Skeuaan pojista. Jollakin tavalla hyvin mielenkiintoinen tilanne. Jakeesta 13 sanotaan näin, että muutamat kuljeksivat juutalaiset loitsijat. Rupesivat lausumaan Herran Jeesuksen nimeä niiden ylitse, jossa oli pahoja henkiä. Heillä ei ollut mitään tekemistä Jeesuksen kanssa. Mutta katsokaa, ihmiset, jotka luottavat loitsuihin, ne hokevat kaikkia. Ne hokevat vaikka Jeesuksenkin nimeä, että jos sekin auttaisi. Taikausko, pimeyden valta ja pimeyden maailma ja jumalattomuus, se luottaa loitsuihin. Katsokaa vanhat suomalaiset loitsusanat. Kyllä niitä on luettu. Verenpysäytyssanoja ja vaikka minkälaisia. Pitää osata oikeat sanat ja niin kuin paukauttaa, niin johan tapahtuu. Mitä se on? Onko se niissä sanoissa? Ei, se on yhteistyössä, mitä näin toteutetaan pimeyden voimien kanssa. Ja pimeyden voimat ovat yhteistyössä, pelaavat teatteria. Ihmiset tulevat mukaan autetuksi. Nämäkin loitsijat kokeilivat lausua Jeesuksen nimeä. Minä vannotan teitä se Jeesuksen kautta, jota Paavali julistaa. Ja niiden joukossa, jotka näin tekivät, oli myös erään juutalaisen ylipapin, Skeuaan, 7 poikaa. Oli aika merkillistä oikeastaan, kun jäätte ajattelemaan, että ylipapilla oli 7 poikaa, jotka kaikki olivat lähteneet tämmöiseksi kuljeksivaksi juutalaisiksi loitsujen lukijoiksi. Siis sieltä hengellisen korkean johtoportaan alueelta tämä ylipappi, kun ei edustanutkaan Jumalan voimaa, vaan inhimillistä virkakoneistoa ja muodollista Jumalan palvelusta. Ja pojat ympärillä näkivät, että pappi latelee vain sanoja, mutta ei itse ole Jumalan voiman kanssa tekemisissä. Niin heillä oli helppo astua siitä jatkamaan latelemaan sanoja loitsuina, ja ne näytti tehoavan paremmin. Ne olivat ehkä aika kuuluisia. Oli sentään ylipapin pojat lukemassa loitsuja. Niillähän oli arvovaltaa, niillähän oli pyhää pappisverta siihen, olemuksessaan. Niillähän oli jotakin. Skeuaan pojat. Nekin yrittivät sitten. Mutta tässä sanotaan näin, että paha henki vastasi heille sanoen, Jeesuksen minä tunnen ja Paavali minä tiedän, mutta keitä te olette? Siellä ei tittelit paljon painaneet. Voisi olla, että me olemme ylipapin poikia. Keitä te olette? Te mitättömyydet! Te tunarit! Niin kuin kerran kuulimme tuon sanan käytettävä täällä arvovaltaisesti täällä Suomen kansan keskellä. Aivan kun pimeyden voima sanoo näille Skeuaan pojille, että mitä te tunarit täällä? Touhuatte oikein? Jeesuksen minä tiedän ja Paavali minä tiedän. Ne ovat kunnioitettavia vastustajia. Niiden edessä oli joutunut väistymään ties kuinka monta kertaa. Mutta te kaiken maailman tunarit, mitä te siinä hössötätte? Ja katsokaa, tässä on muistutus siitä, että tämä ei ole mikään lasten hiekkalaatikko, jonne mennään kokeilemaan. Se mies, jossa paha henki oli, karkasi heidän kimppuunsa. Katsokaa, kun ei väkevää sidottu, niin se mies kävi heidän kimppuunsa. Voitti heidät toisen toisensa perästä. Ja runteli heitä niin, että he alastomina ja haavoitettuina pakenivat siitä huoneesta. Dennis Clark kertoi, että hän joutui rukoilemaan kerran herään naishenkilön puolesta, jossa olikin pimeyden voimat vaikuttamassa. Jälkeenpäin tuo nainen sanoi, että Dennis on tähän muisti sen tilanteen. Sanoi, että se törmäsi häntä vasta uudelleen, silmät, siis sormet näin niin kuin haukan kynnet, ja silmät paloi päässä, ja hän hyökkäsi vastaan, mutta ei päässyt kuin vähän matkan päähän, aina se niin kuin kilpistyi siihen. Ja tämän jälkeenpäin tämä nainen sanoi, että minä olisin halunnut repiä sinulta silmät päästä, mutta oli niin kuin näkymätön seinä, joka tuli aina vastaan, kun minä tulin siihen, en päässyt. Jos minä Jumalan sormella ajan ulos riivaajia, Jumalan kuninkuus on teidän keskellänne. Kun väkevä vartioitsee kartanoaan, on omaisuus turvassa, mutta kun väkevämpi karkaa hänen päällensä ja voittaa hänet, silloin hän menettää kaiken. Minä haluaisin tässä kohdalla erityisesti myöskin muistuttaa, kun tämän seurakunnan keskeltä on nyt se Olavi Eskola siellä Espanjassa. Ei se nyt niin kauhean pimeä maa ole määrätyssä merkityksessä, ja kuitenkin siellä tarvitaan kipeästi elävää evankeliumia. Ei se ole ehkä niin pimeä kuin Afrikan sydän on, mutta se on selvää, että Espanjassa on, sanoisinko näin, paljon niitä kuolleiden luitten jälkiä. Ajatelkaa vain esimerkiksi inkvisiitiolaitosta, joka siellä on toiminut, ja kaikkea muuta. Ja siellä ovat henkivallat vastassa. Ja katsokaa, on turha mennä lähetystyötä tekemään, ellei ole tarpeeksi rukoustukea. Voidaan lähteä jopa evankeliumin työhön sinisilmäisesti, ilman Jumalan voimaa, ilman riittävää rukoustukea. Ollut lähetyssaarnaajat, jotka ovat menneet kauaksi vieraaseen maahan ja tulleet sieltä takaisin hermorauniona. Eräs lähetyssaarnaaja tuli kotiseurakuntansa keskelle rukouskokoukseen. Siellä hämärässä salissa hiljaa istui takapenkkiin kuuntelemaan. Oli koko rukouskokouksen ajan siellä. Ja kun se päättyi, hän nousi ylös ja otti puheenvuoron ja sanoi: "Veljet ja sisaret, nyt minä ymmärrän jotakin. Minulla on ollut suuria vaikeuksia lähetyskentällä. Minä olen ollut epätoivoinen. Minusta on tuntunut, että minä en jaksa enää ja minä joudun täysin tuhoon. Nyt minä ymmärrän miksi. Kukaan ei tässäkään rukouskokouksessa yhtään kertaa muistanut meidän asiaamme. Te olette unohtaneet meidät." Skeuaan pojat menivät ja lähtivät verissä päin takaisin. Ei tarvitse olla Skeuaan poikia. Voi olla hyvä lähetystyöntekijä, joka on vihkiytynyt ja antautunut, jonka seurakunta unohtaa, joka joutuu suuriin vaikeuksiin. Sen tähden minä muistutan tässä yhteydessä. En nyt ole huolissani Olavista, mutta muistutan tästä, että Jumalan työssä tarvitaan näitä esirukoilijoita. Siellä on määrätyt vastukset ja muurit murrettavana, josta on käytävä läpi. Minusta oli hyvä rukoilla tämän veljen ja hänen puolensa puolesta, kun he lähtevät sinne Marokon matkalle. On määrätyt muurit, jotka on murrettava. Ja on syytä olla jatkuvasti rukouksessa. Taistellen niin, että väkevä menettää otteensa. Että on väkevät enkelit vieressä. Että Jumalan voima matkassa niin, että siellä paikalliset väkevät vapisevat. Sillä se henki, joka meissä on, on väkevämpi kuin se, mikä on maailmassa. Minä menin kerran erääseen kotiin. Tiesi, että siinä on hyvin väkivaltainen tämä perheen isä ollut. Ja se oli pyssyt ja kaikki itsellänsä. Ja tiesi, että oli hermostunut tyyppi. Ja minä ajattelin, kun se oli vielä sellainen Jumalan vastustaja, mä ajattelin, että ties mitenkä siellä ollenkaan käy. Ja minä kävin rukouksesta: "Herra, hallitse tämä tilanne nyt pyhän henkesi kautta." Ja kun minä astuin sisälleen huoneeseen eteissä, minä tunsin, että jaha, paikka on hallinnassa. Sillä siellä oli pelon henki minua vastassa. Ei ollut ollenkaan pimeyden henki voimissansa, väkevä oli sidottu ja siellä oli pelko. Hyvin arkana siellä suhtauduttiin tilanteeseen. Se oli voitto hengessä, sitä me tarvitsemme. Ajattelen sitäkin lähetystyöntekijää, josta usein on mainittu, mutta mainitsenpa sen tässä nyt, koska se on semmoinen kertomus, joka ainakin minua on paljon puhutellut. Se eräs lähetystyöntekijä kertoi sitä kotimaassaan. Että hän joutui kummalliseen tilanteeseen. Hän oli lähetetty rahaa määrättyä rakennusprojektia varten. Siihen aikaan hän joutui sitten lähtemään jalkapatikassa pitkälle matkalle hakeakseen sieltä määrätystä postitoimipaikasta ne rahat, mitä oli lähetetty. Ja sitten siellä oli pari mustaa miestä, jotka totesivat tapahtuneen ja lähtivät perässä varjostamaan. Ja kun oli paluu matkalla sitten, ja ilta lankesi, hän joutui yöpymään takaisin tullessaan. Hän etsi semmoisen sopivan paikan, aukean paikan. "Minä sidon sinut Jeesuksen nimessä, aamen." Minkähän verran narua tarvittiin ja kuinkahan tiukkaa se tuli. Sanoisi ystävät, että ei siinä tainnut tapahtua yhtään mitään. Tämä henkien sitominen ei tapahdu myöskään pelkästään hokemalla. Eikä siinä suhteessa pidä leikitellä näillä asioilla. Mutta on parempi,
että me rukoilemme palavasti, hellittämättä, että Jumala sitoo nämä henkivallat, jotka aiheuttavat häiriötä. Ei sinä välttämättä tarvitse suuria loitsuja lukea, että minä sidon sinut. Mikä sinä olet sitomaan? Eri asia, jos Jumalan henki laskeutuu sinun päällesi ja Herra sanoo, että minkä sinä sidot, nyt se on oleva sidottu. Ja silloin voit korottaa äänesi. Ja se on sidottu. Mutta huomatkaa, siihen täytyy saada selvä Jumalan hengen ilmoitus. Uskon kautta se pitää tapahtua, ei muuten. Mutta kun ei ole valtuuksia sillä tavalla sitoa, niin pidetään se suuri suumme kiinni ja rukoillaan toisella tavalla, että Herra, sido sinä, auta tässä tilanteessa. Ja mitä voi tapahtua? Mä muistan, kun kerran rukoilin erään vanhan äidin kanssa. Hänen poikansa oli niin vastustava, niin väkivaltainen. Äiti oli uskossa ja poika ei ollut. Ja oli niin hankala tuolle vanhalle äidilleen kuin vain mies olla voi. Minä ajattelin, me rukoillaan. Ja me rukoillaan, että Herra, sinä näet tämän henkivallan, joka tuota poikaa näin riivaa ja vaivaa. Sido sinä, Herra, tämä henkivalta. Muuta sinä tämä tilanne. Näytä, Herra, valta, suuruutesi ja voimasi. Me rukoilimme. Jälkeenpäin se äiti sanoi, että kun hän meni kotiin, niin ei hän uskoa silmiään. Se oli niin rauhallista, se oli niin ystävällinen ja palveli häntä ja kaikki oli sopivaa. Hän ei voinut uskoa korviaan eikä silmiään. Kaikki oli muuttunut. Se vieras valta oli sidottu. Me voimme nähdä ympärillemme tämmöisiä tilanteita uudelleen ja uudelleen. Ja huomatkaa, en minä tarkoita sitä, että meidän pitäisi nähdä henkiä ihan joka asiassa. Mutta esimerkiksi työpaikalla voi tulla joku riidan henki sinne. Jostakin turhasta asiasta. Koko ilmapiiri on täysin pilalla. Ja ihmiset ovat niin taitamattomia käsittelemään näitä riita-asioita. Ei mikään käy. Mutta kun joku vetäytyy rukoukseen ja rukoaa, että Herra, karkoita tämä riidan henki tästä. Yhtäkkiä se sammuu, katoaa kaikki se vaikutus. Siis meidän tehtävämme on rukoilla ja etsiä Jumalaa, jotta nämä voimat tulisivat sidotuksi. Olen tavannut sanoa näin, että meidän oikeastaan turha mennä jotakuta henkilöä taivuttelemaan uskoon, ellei me ole ensiksi riittävästi rukoilleet hänen puolestaan. Meidän on turha järjestää joku erityinen kokoussarja, lentolehtisineen, kaikki ne suuremmoisine toimintoineen, ei ole kunnolla rukoiltu. En tiedä, johtuneeko se siitä, että täällä on hiljakkoin pidetty rukous- ja paastoviikko tässä seurakunnassa. Minusta ainakin tuntuu, että täällä on niin mahdottoman hyvä ilmapiiri. No totta kai te olette saaneet kokea muutenkin Jumalan armoa tässä paikassa, täällä Kokkolassa yleensäkin, no monet vuodet. Jumalan pilvi on ollut Kokkolan yllä. Mutta ystävät, kun järjestetään rukous- ja paastoviikko, etsitään Herraa, se vaikutus tuntuu välittömästi. Jos sinulla on elämässäsi ongelmia ja vaikeuksia, niidenkin tähden voit rukoilla ja paastota, ja vaikutus tuntuu välittömästi. Ja jos sanoilla eräässä tilanteessa, tämä ei lähde muuta kuin rukouksella ja paastolla. Markuksen 9. oli kysymys tuollaisesta. Näytti epileptikkotapaukselta, ja tietysti on niitä ihmisiä, jotka epileptikkotapausten vuoksi sanovat, että ei siinä ole kysymyksessä riivattu ihminen ja saattavat loukkaantua. Ei olekaan kysymys. Huomatkaa, on epileptikkoja, jotka ovat ihanasti uskossa. Jumalan lapsia, onnellisia. Se voi olla suurta epilepsiaa tai pientä epilepsiaa, ja voidaan pitää lääkkeellä hallinnassa. Ei se estä, kysymyksessä ei ole se, että pimeyden henki hallitsisi ihmistä, vaan ne ovat hyökkäyksiä. Hyökkäyksiä. Pimeyden voima, kun se hallitsee, se asuu ihmisessä, silloin hän on pimeyden henkien vallassa, hän on riivattu. No en nähnyt sellaisenkin. Se oli nuori tyttö. Eikä psykologit voineet sanoa, mikä häntä vaivaa. Se oli täysin sekava. Hänen sairautensa kuva. Ei heillä ollut selvää kuvaa siitä. Mutta isä tunnusti. Minä olin kulkenut synnin teitä. Ja kun minä halusin antaa elämäni uudestaan Jeesukselle, niin pimeyden voimat sanovat, että jos sinä näin teet, niin me menemme sinun tyttäreesi. Minä olin todistamassa sitä tilannetta. Tämä isä toi poikansa, joka näytti olevan epileptikko, näiden hyökkäysten kohteena. Ei niiden vallassa, mutta ne tekivät kiusaa. Jossakin oli jotakin rajoja rikottu, ja pimeyden voimat pääsivät iskemään aina niin kuin nuijalla kerta kaikkiaan. Ja yrittivät tuhota, kaataen milloin tuleen, milloin veteen, jossa se ihminen voisi tukehtua tai palaa. Pimeyden halu on tuhota, tappaa, hävittää. Jumalan halu on pelastaa. Ei ole niin onnetonta ihmistä, jota Jumala ei haluaisi auttaa ja pelastaa. Eikä ole niin onnistunutta ihmistä, jota pimeyden ruhtinas ei yrittäisi saada tuhotuksi. Se vaanii. Ja siinä tilanteessa Jeesus toimi tehokkaasti, mutta opetuslapset eivät saaneet mitään aikaan. Ja sanoi, että miksi me emme voineet tehdä sitä? Jeesus, tässä tarvitaan paastoa ja rukousta. Toisin sanoen, kun Jeesus lähti näihin tehtäviinsä, hän oli etukäteen varustautunut Jumalan voimalla. Mutta kun me lähdemme tällaiseen tehtävään, niin emme ole varustautuneet. Se saattaa mennä tuntikausia aina rukoustaistelussa, ennen kuin saadaan se voima, mitä tarvitaan. Olisi parempi rukoilla etukäteen ja sitten muuta kuin laukasta se. Niin. Räjähdyspanos valmiina, ei muuta kuin ampuu se oikeaan suuntaan. Mutta jos ei räjähdyspanosta, niin siinä viritellessä saattaa mennä aikaa, ennen kuin sitä ruutia keksitään tai saadaan tarpeeksi ja koko homma laukastuksi. Siis ymmärrätte, että tämä vaatii määrätietoista työskentelyä. Joku sanoo, että kuinka paljon pitäisi rukoilla, kuinka paljon pitäisi paastota. Ei ne mitään määrää sanota. Niin kauan, että sisimmässä saadaan voitto. Siinähän se salaisuus on. Sinulla on joku ongelma. Pitäisi rukoilla, pitäisi paastota. Jos koittaisi yhden päivän rukousta ja paastoa, sen kun koitat. Mutta jos se vaikuta, niin ota lisää. Ja sinä tiedät, että kun sinä jatkat taistelua, niin tulee se vaihe, jolloin Jumalan henki sanoo, että nyt ei tarvitse enää. Nyt asia on hoidettu. Ja sen jälkeen alkaa tapahtua. Väkevä on tullut sidotuksi. Ei pidä mennä ryöstämään siltä tavaroita ennen kuin se on tullut sidotuksi. Tämä ohjaa meitä mielestäni oikeaan terveeseen hengelliseen elämään näihin rukoustaisteluihin. Heitänpä tähän vielä yhden esimerkin sieltä Vanhan testamentin puolelta. Se on siellä 17. luvussa toista Mooseksen kirjaa. Se on oikein ihana kuva rukoustaistelusta, jossa pitäisi kyllä ihan erikseen pitää raamattu tunti. Mutta se on se mielenkiintoinen tilanne, kun tehtiin työnjako. Joosua meni johtamaan sotajoukkoa taisteluun amalekilaisia vastaan sillä tasangolla. Mooses kiipesi vuorelle ja kohotti kädet Jumalan puoleen. Rukoili asian puolesta. Näinä se pitäisi aina olla. Kun toiset taistelevat siellä katuevankelioimisessa tai kokouksissa, niin samaan aikaan on toiset siellä kädet ylhäällä Jumalan puoleen, että voimaa tulee. Muistutan Spurgeonin tabernaakkelin lämmityslaitteesta. Kun ne mahtui tuhansia ihmisiä sinne tabernaakkeliin, suureen kokoussaliin. Ja Spurgeon näytti tavallisesti sitten vieraileville ihmisille, että haluatteko nähdä meidän kokoushuoneemme lämmityslaitteen. Ja hän vei sitten nämä vierailijat sinne alakertaan. Suuri kokous oli alkamassa, tuhansia ihmisiä on siellä. Ja hän vie vieraat katsomaan alakertaan, missä on lämmityslaite. Ja siellä hän näyttää salia, jossa on 400 ihmistä polvillaan. Saman aikaan, kun isossa salissa tuhannet kuulevat evankeliumia, 400 ihmistä huutaa alakerrassa Jumalan puoleen. Minä en muuten käsitä sitä. Miksi ei tätä seurakunnissa oikein määrätietoisesti järjestetä? Että jotkut ovat koko ajan rukouksessa. Me tiedämme, että on tilanteita, jolloin me lähdemme kokousmatkalle, joku jää rukoilemaan. Minä olen itse jäänyt joskus rukoilemaan ja iloinut voitosta, kun joku toinen on lähtenyt kokousmatkalle. Mutta se oli hänen lämmityslaitteensa. Ja ihmiset sanoivat, että kun hän sitten julisti sanaa, tuntui niin kuin ukkonen olisi jyrissyt ja salamat leimahdelleet. Väkevä oli sidottuna. Niin, me voimme joskus nähdä ihmisiä meidän kokouksissamme Jumalan väkevän kutsun alla, mutta niin sidottuna, että ne istuvat kuin tervattuna siinä penkissä. Ei edes kättä jaksa nostaa, vaikka kuinka yrittäisi, niin ei saa kättä nousemaan, jos haluaisi tulla uskoon. Niinhän se eräs isäntä koki sen. Hän myhäili toisia, että no helpolla sitä uskoa tulla, kun kättä noin vaan nostetaan. Mutta sitten tulikin kotona semmoinen synnin tuntu, että minäkin haluaisin tulla uskoon. Ja kun hän istui penkissä, niin ei jaksanut kättä nostaa millään. Ja rupesi rukoon, että Jumala armahda, minä saa käteni ylös. Ja Jumala armahti. Eräs henkilö istui kokouksessa. Hänen miehensä lähti alttarille Finlaysonin kirkossa Tampereella. Aivan täynnä se pieni kirkko. Hän istui penkissä, että voi kauheeta. Nyt tuo Heikki häpäisi koko meidän kori. Menee nyt tuonne eteen ensimmäisenä. Paino päänsä alas, se oli onneton ja vihainen ja kiukkunen. Että kun tuo ukko tuon teki. Muitakin ihmisiä alkoi mennä sinne. Ja hän katseli niiden menoa. Ja yhtäkkiä tuli synnin tunto. Minun pitäisi päästä tuonne Heikin viereen. Mutta ei millään. Vaikka hän kuinka yritti, niin hän ei päässyt siitä. Hän tuli suuri hätä, hän huusi Jumalan puoleen. Ja yhtäkkiä, kuulkaa, hän itse sanoi. Hän tunsi, että kainaloista joku otti kiinni ja nosti hänet seisomaan ja auttoi eteenpäin. Väkevä vartioitsee. Ei päästäisi saalistansa. Rukoustaistelua tarvitaan. Niin, missä minä olinkaan, kun te veitte minut harhaan. Me olimme siellä 17. luku 2. Mooseksen kirja. Mooses oli siellä vuorella ja Joosua taisteli siellä alhaalla. Siinä on se työjako. Ja katsokaa, mitenkä oli. Kun Mooses siellä taisteli, niin sanotaan, että kun hänen kätensä väsyivät. Se on muuten niin hyvä kuva tästä rukoustaistelusta. Ei tarvitse muuta kuin pitää käsiä ylhäällä. Niinkö? No tätähän kyllä tekee sen, kun tässä vaan pidetään käsiä ylhäällä. Mutta pidäpäs 2 tuntia. Tai pidäpäs 5 tuntia tai 10 tuntia. Miltä alkaa tuntua? Sun täytyy ponnistaa, että ne pysyisi jollakin tavalla siellä vielä, kun veri katoaa niistä ja sattuu ja puutuu. Ja kädet ei pysy ylhäällä. Siinä on kuva rukoustaistelusta. Se voi näyttää, niin kuin moni ihminen sanoo, kun toinen sanoo, minä rukoilen. Höpölöpö sun rukouksessa. Mitä sillä saa aikaan? Tekisit jotain. Eikö niin? Ja monta kertaa jopa uskovien sisimpään kätkeytyy tällainen väärä asenne, että miksi se sitä rukouksesta tulee. Ei se mistään muusta muutukaan. Se voi näyttää niin yksinkertaisesti, kun pitää käsiä ylhäällä, mutta kokeilepa sitä. Se voi muuttua taisteluksi, että hikikarpalot vuotavat pitkin otsaa ja kasvoja. Mutta samalla voit nähdä, mitä tapahtuu. Mooses oli vuorella, näköala paikalla. Kädet alkoi vaipua ja Joosua hävisi käsiä ylös. Kädet alkoi vaipua, Joosua hävisi käsiä ylös taas. Sitä se oli taistelua. Ja lopulta sitten, niin kuin joku luki sen väärin, Eino Ahonen sitä sanoi, että joku luki, että Aamor ja Huumor kannottivat hänen käsivarsiaan. Se oli Aaron ja Huur, jotka tulivat kivipaaden ja sitten tukivat häntä hänen käsistänsä. Ja niin hän jaksoi vahvana loppuun asti ja tuli suuri voitto amalekilaisista. Niin, tietysti siinä on vertauskuvallisuuttakin. Se voitto amalekilaisista on voitto lihasta. Voitto lihasta. Lihan mielestä. Se on se taistelu, niin kuin Mooses sanoo siellä, että amalekilaisto tuottava viimeiseen mieheen. Sitten hän näitä vastaan käydään sotia aina vaan sukupolvesta sukupolveen. Vaikka ne tuhotaan viimeiseen mieheen, niin sukupolvesta sukupolveen taistellaan, koska se on kuva lihasta. Sitä kun ei saa hengiltä loppujen lopuksi niin kauan kuin elää, niin kauan sen kanssa on tapeltava ja taisteltava. Mutta kun me käymme tätä taistelua, ja me saamme kokemuksen hengessä, että nyt väkevä, sen valta on murtunut, niin silloin tulee myöskin se tilanne, että voidaan julistaa voitto Herran nimessä. Ja se voitto kuullaan silloin henkivalloissa, ja se vaikutus tuntuu maan päällä ja lähiympäristössä. Ja silloin alkavat voiton juhlat. Silloin vihollinen väistyy, ja kaikki ihmeellinen toteutuu, mitä Jumalan käsi saa aikaan, niin kuin minä näitä esimerkkejä täältä aikaisemmin jo esille toin. Kun väkevämpi karkaa hänen päälleensä, hän voittaa hänet, ottaa aseet, joihin hän luotti, jakaa häneltä riistämänsä saaliin. Ja hän jatkaa, jos joku ei ole minun kanssani, se on minua vastaan, joka ei minun kanssani kokoa, se hajottaa. Toisin sanoen, tässä on haaste meille uskovina, jonka ilmentäisin, onko se sanalasku sanottu tällä tavalla, se joka laiskasti työnsä tekee, hän on jo tuhon tekijän veli. Joka ei ole kanssa, se on vastaan. Joka ei kokoa kanssa, niin hän ajoittaa. Te tiedätte, että on monia töitä ja asioita ja ammatteja, joissa pelkkä vitkastelu ja laiskottelu saattaa aiheuttaa suurta vahinkoa koko hommalle. Se on tuhontekoa. Ja Herra aivan kun antaa haasteen ja sanoo, ei riitä, että olet samaa mieltä. Ei riitä, että myönnät, että asia on näin. Käy rukoustaisteluun, seiso minun rinnallani. Tässä taistelussa. Kokoa minun kanssani. Jos et sinä ole kokoamassa, jos et sinä ole taistelemassa, sinä sodit minua vastaan. Ja toivon, että me vihkiydymme oikein sydämessämme ja olemuksessamme tähän taisteluun. Niin, En kainut enempää tästä tähän tilanteeseen, kun henki väistyy, se yrittää myöskin takaisin. Toisanoen täytyy linnoittautua ja varustautua uutta hyökkäystä vastaan. Pimeys ei halua luopua saalistaan. Ja jos se pääsee takaisin, niin se tuo sitten apuvoimia tullessaan, niin kuin tässä sanotaan. Ja siitä eteenpäin on entistäkin vaikeampaa. Tällä alueella käydään taistelua. Ja toivon, että tämä Raamattu tunti saa olla muistuttamassa meitä itse kutakin siitä, millä alueella taistellaan ja miten taistellaan, mistä todella on kysymys. Tässä ei ratkaise sanat, puheet, laulut, organisaatiot, kaikkinainen yhteisyrittäminen, ei julkistamiset, ei mainostamiset, ei kova ääni. Se ratkeaa rukouksen kautta. Rukousvoitto tuo voiton muillakin alueilla. Väkevä täytyy ensiksi sitoa.